Vi skal nemlig høre dagens anden tekstlæsning, som finder i Matthæus evangeliet. Det 28. kapitel, og versene 1 til og med. Der står 8 der. Ja. Vi læser til med 8. Ja. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. Værsgo at tage plads. Kristus er opstanden. Og det prøver vi lige en gang til. Kristus er opstanden. Ja. Kristus, det græske navn for det hebraiske Messias, Israels Messias. Glemmer vi nogle gange det, når vi nu fejrer opstandelsesfest, og at vi har fået et nyt liv i Kristus? Fastehæftet i år, som vi har kigget, som måske har kigget på i løbet af fastetiden, har ligesom prøvet at tage os igennem helt fra Bibelens start til korset opstandelsen. Helt fra første Mosebog, så meget man nu kan nå på 40 dage plus det løse. Og skærtorsdag, os der var her, vi kiggede på nadveren sat ind i det jødiske måltid ved hjælp af fire bærere, som det jødiske måltid, altså som påskemåltid, var bygget op af. Og langfredag, der prøvede jeg at have overskriften, se, der er Guds lam. Og i dag vil jeg så forsøge at binde sløjfen, så godt jeg nu kan på det. Så måske bliver det ikke den helt klassiske påskeprædiken. Det må vi se. Jeg håber ikke, I bliver for skuffet. Det er svært at forstå. Det er ikke svært at forstå. Den blanding af rædsel og glæde, som greb de kvinder, der var gået til graven den morgen. Markus og Lukas, hvis man læser beretningen i de to evangelier, de forklarer, at de havde medbragt krydderier, fordi begravelsen ikke var blevet gennemført helt som den skulle, fordi det snart var sabbat, da han var død. Så den var sket lidt i sådan lyns hast, så nu er kvinderne kommet til graven for ligesom at gøre det hele sådan lidt mere relateret. Det siger Matthæus ikke noget om. Han siger blot, at de var kommet for at se graven. På det her tidspunkt i fortællingen, der fremstår de egentlig blot som sørgende, som bare ønsker at være nær ved Jesus. For at udøse deres sorg i så meget fred og stilhed, som det nu er muligt der midt i Jerusalem under påskefejringen. Fred og stilhed var måske ikke lige det, de fik. Matthæus' skildring ved graven er den mest dramatiske af de fire, vi har i de fire evangelier. Vi snakker jordskælv, en engel, vagter, der er slået ud i besvimelse, og budskabet om, at Jesus er gået forud for dem til Galilea. I jødisk tradition, der viser en engel sig, når der sådan sker afgørende øjeblikke i Guds plan. Så plejer en engel som regel at vise sig. Så pointen er selvfølgelig, at det, der sker her, den her morgen, det er Guds handling. Det er Gud selv, der handler. Den Gud, der tilsyneladende forblev tavs langfredag, han får nu det sidste ord. Og det Gud gør, er ikke bare et eller andet ekstraordinært mirakel, eller en demonstration af overnaturlig kraft for sin egen skyld, eller en særlig gunstbevisning mod Jesus. Det Gud gør, er at sætte noget helt nyt i gang. Han begynder en ny verden, som blev lovet for længe siden. I første omgang så sender han disciplene til Galilea for at mødes med ham. Men som vi jo ved, så derfra så sender han dem videre ud. Videre ud i hele verden. Ind til tidernes ende. For at fortælle budskabet om, hvad der skete. Lige præcis den her morgen. En helt ny verden har åbnet sig for dem. Selvom englen giver budskabet til kvinderne om, at nu skal de sende disciplene afsted til Galilea, så går det faktisk ikke så længe. Hvis vi lige havde læst et par vers længere ned i Matthæus, så viser Jesus sig faktisk foran kvinderne. Selvom de egentlig lige har fået at vide noget at vide af englen. Men det afgørende er, at Jesu opstandelse ikke handler om at bevise et eller andet, eller give folk en sådan åndelig oplevelse. Det var ikke for, at kvinderne de skulle have en eller anden særlig oplevelse, Jesu viste sig for dem. Det handler om Guds plan, som nu skal fuldbyrdes. De må se Jesus, men det her syn, det vil altid være til en udsendelse. Det er altid for at blive sendt ud. Udsendt til et nyt arbejde, til et nyt liv, til en ny måde at leve på. Hvor alt det, som Jesus tidligere har fortalt dem, begynder at gå i opfyldelse. Vi kan i dag ikke møde Jesus helt på samme måde, som kvinderne gjorde den morgen. Jeg tænkte ellers, det kunne være ret fedt. At få lov til at komme ned i Jerusalem, og så faktisk få lov til at se Jesus den morgen, sådan kom ud af graven. Det må have været helt særligt at opleve den lige der. Men det kan vi ikke. Men det betyder ikke, at vi ikke kan møde ham. Vi kan læse om Paulus, der ser Jesus i et syn. Og det møde, det er lige så virkeligt, som det kvinderne har den morgen. Det forvandler Paulus på fuldstændig samme måde. Det er Jesus, der møder ham. Vi kan også læse op til i dag, mennesker, der møder Jesus i deres drømme. Eller at man egentlig bare har en oplevelse af, at ens ånd kobler på hans ånd, og det også er et møde. Det er helt afgørende i kristen tro og erfaring, at vi kan og bør møde Jesus, lære ham at kende, gennem tilbedelse og lære ham, hvad han har at sige. Det personlige og det nære forhold til den levende Herre er centralt for, hvad det vil sige at være kristen. Men der kommer et mind. Men vi vil misforstå Matthæus alvorligt, for slet ikke at nævne de andre evangelister også. Hvis vi tror, at hans fortælling, altså Matthæus' fortælling, blot handler om det, at vi nu er tilgivet og har fået et nyt liv i Kristus. Det er virkelig vigtigt, og det er absolut en del af det, som Matthæus gerne vil fortælle. Og det bliver særlig vigtigt for dig og mig, at for hver enkelt, der hører det budskab, at Jesus har taget vores synd og skyld på os, og han har brudt syndens magt, og vi har fået et nyt liv. Det er virkelig stort. Og det kan vi ikke tælle med. Det vilde er bare, at Gud han har gang i noget, der er langt større end det. Det kan man næsten ikke forestille sig. Det har han. Han har gang i noget, der er langt større end det. Matthæus skriver om noget, der faktisk er sket. Ikke noget, som bare ændrede kvindernes hjerter, men som rev et hul i den normale historie. Den her begivenhed har forandret verden for altid. Den bekendtgør ikke som en teori, men som en kendsgerning, at Guds rige er nu kommet. Guds rige er kommet. Menneskesønnen er blevet retfærdiggjort efter sin lidelse, og der gryede ikke blot en ny dag den dag, da de kom ud til den grav. Det var ikke bare en ny uge i Israels og verdens historie, men det var begyndelsen på Guds nye tidsalder. Vi er nødt til, eller det ved jeg ikke, om vi er. Jeg er nødt til, og det får I så lov til at lide under. Nødt til at tage os hele vejen tilbage til Edens have. Helt fra begyndelsen i Edens have, der levede vi mennesker i et helt tæt fællesskab med Gud. Man kan faktisk sige, at Edens have var en form for tempel. Guds nærvær var der, og vi levede der. Uden nogen barriere, vi var der bare. Fællesskab sammen med ham. Gud var konge, og så ophørte det. Fordi vi mennesker ønsker selv at være konge. Vi ønsker at tage Guds plads. Og vi bliver fordrevet fra Edens have. Men selv allerede ved fordrivelsen, der er ikke engang gået en dag eller en uge, ved selve fordrivelsen, der lyder evangeliet for første gang. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælene. Så spoler vi lige hurtigt frem. Vi når ikke hele Bibelen på 20 minutter. Så vi spoler lige hurtigt frem og møder den her fyr, der hedder Abraham. Som dog hed Abraham på det tidspunkt, men lad nu det ligge. Abraham. Som Gud kalder til, at ham og hans slægt skal være Guds folk. Og gennem ham skal hele jorden velsignes. Gennem den slægt skal hele jorden velsignes. Og igen så spoler vi rigtig hastigt frem. Og Guds folk har flygtet til Egypten, fordi der var hungersnød. Har levet i Egypten i mange, mange, mange år. Jeg tror, det er cirka omkring 400 eller noget i den stil. Men Gud ser deres smerte, de lever som slaver. Så han udfrier dem fra slaveriet og fører dem til det lovede land. Undervejs, der giver han dem to vigtige ting. Han giver dem tabernaklet, altså det mobile tempel, kunne vi kalde det. Tabernakletemplet. Og så loven. Gud han flytter ind blandt sit folk igen. Midt blandt sit folk, midt i deres lejr. Der bor Gud med sit nærvær i tabernaklet. Det er ikke det samme tætte forhold, som vi havde i Edens have, fordi synd står stadigvæk i vejen. Der er en blokade, men han er der. Han er deres konge, og han lever midt i blandt dem. Tabernaklet, som bliver templet, bliver et mødested mellem Gud og mennesker. Så giver han dem loven, de 10 bud, fordi de er hans folk, og fordi de har fået et kald til at være lys og velsignelse, eller at jorden skal velsignes, at resten af jordens folk skal velsignes gennem dem. Loven afspejler Guds vilje med livet. Hans folk skulle gerne afspejle hans karakter, og det skal loven hjælpe dem med. Igen, så spoler vi lige godt frem. De kommer til det lovede land. De får bygget templet. Sådan en lidt mere stor, praktisk, stationær udgave af tabernaklet. Hvor Gud han flytter ind. Og der er kommet nogle retningslinjer til, der er kommet mere end de 10 bud til loven. Men alt sammen, alle de retningslinjer, der er for ofringer, templet i sig selv peger frem mod Jesus. Peger frem mod Messias, der skal komme. Det går bare ikke så godt for Israel med at opleve, altså leve efter det kald, som Gud han har givet dem. Og så sker det fantastiske. Gud selv bliver menneske. Gud siger, jeg tager den på mig selv. Det her, det går ikke godt. Men Gud har vel fællesskabet med os. Det er derfor, han skabte os. Han skabte os til det der tætte fællesskab i Edens have. Og da han kan se, at det her, det går ikke rigtig godt, så tænker han, jeg betaler prisen selv. Jeg vil de mennesker. Jeg vil det nære fællesskab. Jeg vil have udryddet alt det, der står mellem dem og mig. Så Gud bliver menneske. Der hvor Jesus, han kommer frem, der ser vi et glimt af Edens have. Synd bliver tilgivet. Syge bliver helbredt. Det brudte bliver helet. Og Jesus han underviser, og han udlever til perfektion livet efter Guds vilje, og oplever og opfylder dermed loven. Jesus, han er den levende lov. Lige der foran folk. Lige foran os. Loven er blevet levende gjort. Jesus er mødestedet mellem Gud og mennesker. Jesus er Gud selv. Hans nærvær er kommet helt tæt på igen. Vi kan møde ham ansigt til ansigt. Jesus er det levende tempel lige foran os. Guds rige er begyndt. I det øjeblik, Jesus han bliver født, er Guds rige begyndt på jorden som i himlen. Jesus er opfyldelsen af alle løfterne i Gamle Testamente. Jesus er kulminationen på Israels historie. Han opfylder det kald, som Israel fik af Gud, som de ikke selv kunne give. Gennem Jesus er vi alle blevet velsignet. Evangelierne, hvor korset og opstandelsen er kulminationen, fortæller ikke bare, hvordan vi som enkeltpersoner har fået givet frelsen og et nyt liv, hvilket vi har, og hvilket er fuldstændig fantastisk, og vi kan ikke takke nok. Og det kan ikke blive stort nok for os. Men igen, Guds plan er større end det. Evangelierne fortæller, hvordan Gud blev konge på jorden som i himlen. Og kærligheden er hans magt. På korset siger Jesus, det er fuldbragt. På korset, der fuldendes alt det, der lå i den gamle pagt. Alle de løfter, der er blevet givet om et nyt liv med Gud som konge, hvor hele jordens folk vil blive budt ind. Vi får lov til at være med. Tempelduen flænges. Der er fri adgang ind til det allerhelligste. Og det betyder, at der ikke er brug for et tempel mere. Gud, eller Jesus, Guds lam, var det sidste offer. Nu er døden og syndens magt brudt. Slangens hoved er knust. Men ikke uden Jesus, han blev bidt. Så vi slipper for at blive bidt, for den tog Jesus på for os. Og Jeremias' ord om, at loven skal lægges på vores hjerter. Loven her, værende de 10 bud, fordi alle de andre har Jesus jo ligesom opfyldt. Loven skal lægges på vores hjerter. Helligånden tager bolig og former os efter Guds vilje. Gammelt testamente og ny testamente er én historie. Nogle gange, når jeg læser, så tænker jeg, den opdeling er på en eller anden måde lidt kunstig. Jeg ved ikke, om I har samme oplevelse. Sådan kan jeg godt have det. Jeg synes, den er lidt kunstig. Den fandtes heller ikke blandt de første kristne. Eller den helt tidlige kirke. De havde ikke den opdeling. De havde skrifterne, og så kom der selvfølgelig de nye til, som forklarede skrifterne og lagde noget mere til skrifterne. Men det var én samlet hele. Jeg forstår godt, hvorfor at man måske praktisk kan snakke om, at det... Vi må bare ikke dele det op. Det er én historie. Korset og opstandelsen er kulminationen på den ene historie. Og i dag vågner vi ikke bare op til en ny dag. En ny uge. Vi vågner op til en helt ny tid. Et helt nyt liv. Gud er konge. Han brød med syndens og dødens magt, djævelens magt. Så når vi siger ja til Jesus, ja til at følge ham, så bliver vi bærere af Guds rige, som begynder påskemorgen. Holder vi os til Jesus, til hans bud, lever efter hans vilje, så lever vi i Guds velsignelse, og Guds rige vokser. Guds rige er ikke et fjernt sted. Lige her, hvor vi er lige nu, der er den verden, som Gud han skabte og sagde, den er god. Og det er den verden, Gud han er blevet konge i. Og kærligheden er hans magt. Og i dag, der møder han os. Og spørger, om vi vil være med. Han møder os, som vores opstandende herre frelser, spørger, om vi vil være med i det, han gør. I det nye, helt fantastiske, han er gang i lige her på jorden, hvor han skaber hans rige, som i himlen, således også på jorden. Han rækker hånden frem. Han er klar til at sende dig og mig ud, hvis vi vil. Vil vi være med? Nyt liv spirer frem, og engang skal vi se det i fuld flor. Men vi får lov til at se det i glemt allerede nu, og der er ikke noget, der kan stoppe det nye liv. Hverken død, ødelæggelse eller synd kan stoppe det. Kristus er opstanden. Der bliver jo taget lidt. Vi prøver igen. Kristus er opstanden. Glædelig påske.